Sveiki, gerbimi žinių radijo klausytojai, būkite pasveikinti šį antradienį žinių radijo studijos, kurioje laida apie nekilnojamąjį turtą tarp keturių sienų ir aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas. Šiandieną noriu pakalbinti du svečius, su kuriais kalbėsime apie tai, kągi patarti NT investuotojams šiandieną, tokia opi problema, nes vis dėlto pinigus vis dar sparčiai graužia infliacija, NT kainas nebekyla ir kaipgi įdarbinti tuos pinigus į taip mėgstamą ir pamiltą Lietuvoje nekilnojamą į turtą. O pas mus šiandieną studijoje Tomas Grižas, trumpalaikės nuomos administratorius bei entuziastingas NT investuotojas. Taip Tomas pats save pristatė, tai labai džiugu.
Ačiū man tai.
Visą laiką kupinas entuziazmo. Labas, Tomai.
Sveikas.
Ir Jurgis Vilutės, NT vystytojas, ilgalaikės nuomos administravimo OB valdantis savininkas. Labas, Jurgi.
Sveikas, sveiki visi.
Tai kaipgi iš tikrųjų įdarbinti tuos pinigus ir kur investuoti į nekilnojamą turtą šiandien?
Tai aš manau, atsakymas yra investuoti.
Kaip ten sako, reikia nelaukti ir investuoti, o investuoti ir laukti, ne?
Visiškai sutinku. Aš manau, ir kitas dalykas, manau, kad nėra gero laiko, nėra gero arba blogo laiko. Aš manau, kad investuoti visą laiką yra gerai ir jeigu būtumėte investavę prieš ten 3, 5, 7, nesvarbu kiek metų, ar net ir mėnesių, tai manau, kad jau šiandien dienai turėtumėte ir vertės
prieaugį. Čia kitas posakis yra, kada geriausias laikas investuoti į nekilnojimą į turtą prieš 5 metus.
Taip, ir visi sako, oh, jeigu būčiau galėjęs, taip, o ko neinvestavai, tai čia toksai. O kur tai aš nežinau, čia turbūt visi turi skirtingų nuomonių, aš tai iš patirties tai tiek skirtingų.
Pačio kokia nuomonė. Jo.
Aš tai manau, kad yra, bent jau aš pats investuoju į skirtingas lokacijas, tai šiuo atveju yra Vilnius ir Ryga, o plus, kad naudojusi, tarkim, tokį įrankį kaip sutelktinio finansavimo platformos, kurio šiandien dienai dėja, bet po 5 turbūt metų čia mūsiškėje Europoje tam pavyzdi nebe tokios patrauklios, kadangi susiduria tikrai su iššūkiais ir su nemokiom paskolom.
Mhm. Gerai, pakalbėsim plačiau truputėlį vėliau. Jurgi, kaip tu manai, kur reikėtų investuoti nekilnojimą į turtą?
Įspūdinga situacija, nes turėjome 2 metus po 20% augimo nekilnojimo turto rinkoje ir visiems buvo labai lengva investuoti.
Buvo labai sudėtinga nesėkmingai investuoti.
Buvo labai sudėtinga, taip. Ir iš tikrųjų, kur ką galėjai bepirkti, vis tiek tu generuosi gražą, didesnė, mažesnė, bet bus ta graža ir jinai bus dviženklė. Ir labai daug matėme spekuliantų, vėl grįžusių į rinką. Tačiau dabar jau pasikeitė tai ir šiai dienai mes grįžtame prie to tikrojo investavimo, kuomet tam, kad tu galėtum priimti teisingą sprendimą, ką pirkti, nes nebegali pirkti bet ko, bet kas neužkils, o kaip tik dar gali ir pakristi galbūt, tai tau reikia pakankamai žinių, reikia ekspertizės ir būti susikoncentravus į tam tikrą segmentą. Negali žiūrėti viso pasaulio ar visos Lietuvos.
Gerai, o kas yra tas teisingas sprendimas?
Tai aš kaip visą laiką sakiau, reikia investuoti į tai, ką supranti. Tai pirmiausia, tai yra tas, paimkim, nuo miesto arba netgi šalies apie tai, ką tu supranti. Nes vat mes su Tomu irgi diskutavom, sakėm, kad galbūt apsimoka investuoti į Tenerife. Ir tada supratom, kad yra ten visai kita teisinė bazė ir tam, kad tenai būtų pelninga investicija, tai gali labai stipriai nudegti. Ir galbūt dabar nebėra tam laikas. Tai pirmiausia investuoti ten, kur supranti.
Ir... O jeigu niekur nesupranti, bet labai nori?
Tai jeigu niekur nesupranti, bet labai nori, tai iš tikrųjų reikia domėtis ir apie domėjimąsi klausyti profesionalų. Netgi mes, kaip investuotojai, mes patys būna, kad turime neatsakytų klausimų, tu ne vis laik žinai tą teisingą atsakymą. Dėl to domiesi su kolegom bendrauju su praktikais ir iš tikrųjų va šį šeštadienį bus nuostabi konferencija nekilnojamo turto investicijų, kur mes pasikvietėm 15 profesionalų iš savo sričių, iš skirtingų sričių, vien tik tam, kad juos paklaustumėm. Gerai, kolegos, tai kas bus? Gerai, kažkas yra kitaip. Tai čia yra tas pirmas žingsnis, kad tu suprastum, kas buvo, kas yra ir ką mato kiti žmonės, kurie dirba šitoje srityje, tiek finansistai, tiek nekilnojamo turto atstovai, pardavėjai, pirkėjai, vystytojai, kad suprastum, kas bus. Nes jeigu didieji vystytojai staiga sustoja ir nebeperka sklypų ir nebevysto, tai gal ir tau truputėlį laikas pristabdyt. O jeigu vystytojai nemažina kainų ir toliau perka ir projektuojasi, ir projektuotojas sako, nieks nestoja, tai reiškia, okei, okay, čia yra laikinas sustojimas. Tai vat reikia klausyti, ką šneka kolegos.
Gerai, bet jūs irgi ir tie patys kolegos ir specialistai ir personalai ir esat, tai manau, kad klausytojam tikrai labai įdomu išgirsti jūsų konkrečių patarimų. Tai, bet ką jūs manot su tokia mintim, kad šiai dienai tokie, sakykime, ne tai, kad sustoja, pristoja nekilnojimo turto pardavimai, ypatingai pirminės rinkos, nebūtinai yra tai, kad žmonės nenori pirkti. Galbūt jie nori, bet dėl kažkokių tai vienokių ar kitokių aplinkybių tai nevirsta kūnu ir tai nevirsta sandoriu. Bet tai vyksta toks suspaustos spyruoklės principas. Kaip kažkas panašaus, kaip per pandemiją buvo pačioj pradžioj. Žmonės žiūrėjo, kas čia bus, kaip čia viskas vyks. Ir aš jaučiu, kad susidomėjimas iš žmonių yra pakankamai didelis. Jį domina nekilnojamas turtas taip kaip anksčiau, tik tai sandorių yra mažiau. Ir man taip atrodo, kad jų kaupiasi ir kai tik pradės palūkanos kristi ir sakykime, lengvės ir situacija pasiskolinti ir nuotaikos, nors lūkesčiai ir dabar yra vis dar geri. Ar nemanot, kad viskas taip šaus į viršų, kad vėl turėsim tą pačią situaciją, kurią turėjom čia prieš porą metų pailiui?
Realiai, taip. Nauja statyba šiek tiek yra pristojęs pardavimas. Tačiau būkim vietinė, bet teisingai. Pažiūrėkit, kiek dabar yra nekilnojamo turto objektų, tokių, kurie yra į namėje, 45-50 kvadratinių metrų.
Tas vadinamas sandėlys.
Jo, kurie jau yra, kad va šiai dienai eini ir perki. Tarsi, jų beveik nėra. Yra projektai, o žmonės nori kažko apčiuopiam. Nes yra dabartinis laikas yra toks uncertainty, neaiškumas. Pačioj pradžioj buvo, kiek čia ta energetika kainuos, ar čia karas ateis, covidas, visur yra neaiškumas. Ir tas neaiškumas dabar perėjo į tas palūkanas. Jau Europos Centrinis bankas sako, galbūt dar kartelį kilstelsim ir viskas. Tai jau artėja tas neaiškumas. Iš tikrųjų, dabar ir yra geras laikas žiūrėti nekilnojamo turto investicijai, nes nėra to bumo. Ir yra galimybė pagalvoti, pamastyti, paskaičiuoti ir gauti gerą pasiūlymą iš banko, kaip tarkim prieš pusę metų tu ateini dėrėtis dėl būsto įsigymo investicijai, sako, viskas, jau ačiū, jau man telefonu paskambino, rankpinigus pervedė. Dabar yra
Pirkėjų laikas,
mes galime derėtis ir iš tikrųjų, jeigu anksčiau iš vis nevyko derybos su vystytojais, dabar yra galimybė nusiderėti ar ten parkavimo vietą, ar kažkokį apdailos pasiūlymą, ar dar, tarp, yra galimybė dabar daryti. Ir vienas dalykas, visi sako, ai, dabar gal nelaikas, nes šie bankai kelia palūkanų normas. Dabar bankai, kad ir kelia palūkanų, tiksliau bankai nekelia palūkanų normą. Europos Centrinis bankas pakėlė, bankų maržos, jos net sumažėjusios.
Taip.
Tu pasirašai paskolą 30 metų už geriausią banko pasiūlymą. Jeigu pasižiūrėsi į bet kurį laikotarpį, jeigu Euriboras šauna į viršų, per metus įsikrenta žemyn. Gal mes nebematysime nulio, bet bus 2%. Bet tu jau esi užsifiksavęs tą 1,7, 1,8 banko maržą visam likusiam gyvenimui. Tu esi apsaugotas. Plius...
Ne gyvenimai, kredito laikotarpį. Kai kuriem tai lygų gyvenimai.
Taip, ir iš tikrųjų... Patikai, jeigu kalba mes apie investiciją, tai jeigu dengia tau nuoma banko įmoka, yra tobula. Jeigu dengia bent jau palūkanas, yra gerai, nes tai yra save išsimokanti investicija. Ir žmonės sako, o tai čia dabar, tarkim, 700 eurų man reikia mokėti bankui ir ten 600 eurų gaunu iš nuomos. Taip, dabar jūs 700 eurų mokėsite 30 metų, prieš 5 metus tas butas kainavo nuoma 500 eurų, dabar 600 eurų. Po 10 metų kainuos 1000 eurų, jūs vis dar mokėsite 700 eurų. Ir atlyginimai kils laikui bėgant. Infliacija vis tiek jinai bus. Tai tas turtas, kaip ir sakei, reikėjo pirkti prieš 5 metus. Ir šitas kartojas kiekvienais metais. Ir kiekvienais metais tas nekilnojamas turtas būna brangus. Dar ne karto nemačiau, kad nekilnojamas turtas būtų pigus per visą savo gyvenimą. Ir kai nekilnojamas turtas kainavo 1200 eurų senamiestį ar ten Stepono gatvė už 1000 esam per už kvadratą nusipirkę. Ir tada buvo tas 1000 brangus. dabar 3000 eurų už kvadratą, 3000 yra brangu, bus 6000.
Gerai, judėkim prie kito klausimo, kadangi kaip jau ir sutarėm prieš laidą, konstruktyviai atsakinėsim ir trumpai į klausimus. Tai kokios gražos yra trumpalaikėje ir ilgalaikėje nuomoje? Nes vat, esat savo sričių guru ir vienas atstovauja trumpalaikę nuomą, kitas ilgalaikę nuomą. Tai vat, įdomu, kokią gražą generuoja. Tai, imkim vidurkį. Aš suprantu, kad būna įvairiausio, bet imkim vidurkį, kokios gražos gali tikėtis investuotojas ir nukreipęs tą būstą į trumpalaikę nuomą.
Ja. Aš sakyčiau, kad čia gal istoriškai kaip buvo, mes nemažai dirbam su tais klientais, kurie kreipiasi, kaip aš sakau, turėdami nebūtinai kažkokį konkretų objektą, o turėdami pinigus ir klausia, va, tam turiu tokį tam tikrą pinigų sumą, noriu ją investuoti, ką patartumėt įsigyti, kiek tai generuotų grąžos, tai aš nuo Vilniaus, kaip pasakyt, buvau nusisukęs vienu metu, kai ką bedarydavau, vis tiek suskaičiuodavau 4% ir man tada tiesiog, žinai, toks dingo sportinis interesas ir aš galvoju, eikit savo su tais 4%, nebeskaičiuosiu, nebeieškosiu. Po to čia viskas 2-3 metų pastarųjų laikotarpį, kadangi, va, kaip Jurgis ir sakė, ten po 20%, kai augo nekilnojamo turto kainos.
Pardavimo būtent.
Jo, būtent.
Nuomos taip
pardavimo, būtent pardavimo. Mm-hmm. Ir nuomos kainos nespėjo taip greitai prisivyti, ta prasme, tų pardavimo kainų, pavadinkime, ne, ir ta prasme, buvo tikrai 4%, būdavo, esu nemažai objektų skaičiavęs, kurie generuotų potencialiai 4%. Dabar, sakyčiau, 6% Vilniui, kaip tokiai Europos sostiniai, tikrai yra logiška ir reali ir, manau, daugeliu atveju matoma graža, jeigu kalbam apie centrinę miesto dalį, tai būtent ta, kurioje mes dirbame. Mhm. Tai aš sakyčiau, kad 6% yra neblogai, viskas, kas virš 6, jau yra gerai.
Jurgi, ką jūs suskaičiuojat?
Ilgalaikė nuoma šiaip Vilniaus mieste labai priklauso ir nuo lokacijos, ir nuo segmento, kuriam tas būstas skirtas. Keista, bet geriausia graža visą laiką būna iš tų, kas, kam sunkiausia mokėti tos mokesčius. Tai šiuo metu kalbame apie studentus, nes studentai gali nuomotis ir kambariais. Tarkim, jeigu turite 3 kambarių būtą ir išnuomoji kambariais, ir tada jau tokio kambario kaina gali būti 250 eurų už kambarį.
Bet čia jau išsegmentuojant, bet jeigu imti tokį viduriuką.
Bendrai, tai mes kalbame apie 4,5% gražą, jeigu kalbam apie Vilnių. Kaunas iš tikrųjų lenkia Vilnių, Kaune mes kalbame 5,5%. Klaipėdai labai panašiai kaip Kaune, bet kas mane dabar labiausiai džiugina, tai yra mažesni miestai. Marijampolė, Alytus, Šiauliai, Panevėžys, kur yra nekilnojamo turto už patrauklę kainą ir jisai yra likvidus, nes tai yra nedidelė kvadratūra ir jį gali išnuomoti už arti Vilniaus kainos nuomos, vien tik dėl to, kad tose miesteliuose nėra pasiūlos, o ateina darbdaviai ir jie kviečia, sako, darbuotojai, ateikit, na va, dirbkit, ir jie negali iš kartais įsigyti, jie nuomojasi. Tai ten kartais siekiam ir 10-12% su graža.
Taip pat ir norėjau, sakant, klausimą apie regionus užduoti ir ar verta investuoti tenai, tai Jurgio manimo, aš kaip suprantu, verta investuoti ilgalaikiai nuomai.
Jeigu žinote tą regioną, jeigu nieko žinote, bendro tai neturite su, nežinau, Širvintais ir investuosite į Širvintus ir reikėsite 12%, tikriausiai, kad taip nebus.
O kaip su trumpalaikė nuoma regionuose? Ar apskritai jinai egzistuoja?
Manau, kad egzistuoja, kiek tenka, mes patys regionuose neadministruojam, bet manau, kad jinai tikrai egzistuoja ir kiek žinau, tavo paties laidoje buvo Giedrė, kuri turi tikrai smagią istoriją apie investavimą Visagine, ane, kuriame, vat, kaip lygiai tas pats, kaip ir visuose Jurgio išvardintuose miestuose, yra tikėtina labai panaši situacija. Ilgalaikiai nuomai galbūt dar ir gali kažką rasti, o trumpalaikiai nuomai tu tikėtina nieko negali rasti, arba gali rasti, nu, ant tiek prastus pasiūlymus, kad, žinai, juose nesinori net apsistoti.
Bet gal ne šiaip savo tos pasiūlos nėra, gal paklausos nėra?
Vėlgi, žinok, aš manau, labai priklauso ir
čia grinai, aš klausiu tavęs kaip trumpalaikės nuomos ekspertą. Kaip su trumpalaikė nuoma, kad ilgalaikiai nuomai turbūt, kad yra, tai taip. Taip. Bet ar vat, tarkim, ten, nežinau, tam pačiam Visagine trumpalaikiai nuomai
būtų? Nu, kaip mes žinom iš Giedrės keiso, tai tikrai yra, ir jie puikiai, tas objektas puikiai veikia. Aš vakar buvau Švenčionėliuose, mano mėgiamas nedidelis miestelis, kuriame yra du fantastiški, tikrai ne tik Vilniaus, bet ir Europos lygio Airbnb padaryti, ne, sename buvusiame traukinių pastate, pavadinti traukinių namais, kurie yra tikrai labai gerai užpildyti, bent jau kiek teko matyti, tai tikėtina, kad apie 80% sezono metu užimtumą jie pasiekia. Teko kalbėti su savininkais ir jie sakė, kad nu, mes patys nesitikėjom ne tik tai, ne tiek užpildymo, kad nesitikėjo, užpildymo tikėjosi, nes vis tiek žmonės investuoja ir renginėja, bet to, kad važiuoja labai skirtingi žmonės, įskaitant ir užsieniečius. Tai va, tai toks pastebėjimas ir kaip ir sakiau, va, labai sutinku su Jurgiu, kad jeigu reikia žinoti, kodėl tu tą darai, ne, nereikia random nusipirkti kažkur, nežinau, Panevėžyje, ne, aš pavyzdžiui nežinau, kas vyksta Panevėžyje, bet aš žinau, kad va, Švenčionėliuose yra bendruomenė, važiuoja žmonės, nuomojasi ir užsieniečiai, pasiūla yra du. Tai vat tie du butai, kurie yra įrengti tuose traukinių, ne, geležinkelio staties ir jai priklausančių pastatuose, tai yra du Airbnb. Ta prasme, tu gali rinktis iš dviejų variantų, jie yra vieninteliai. Tai tikiu, kad bent jau sezono laikotarpiu, pavasarį, vasarą, rudenį, tikrai yra vietos atsirasti didesniam kiekiui objektų būtent tenais, dėl to, kad žmonės važiuoja, tiek dėl pačios bendruomenės, tiek dėl to, kad ten gyvena galbūt kažkiek giminaičiai, artimieji, ir mes jau turbūt pakankamai išaugom iš to, kad nakvoti pas tetą svetainiai.
Gerai. Dar vienas klausimėlis. Ar verta pirkti namą arba galbūt sodybą? Čia du skirtingi dalykai, nes namas tai jisai gali būti nebūtinai užmiestyje, namas mieste, sakykime, būtent investiciniais sumetimais. Ar turi tokios praktikos, kai žmonės tą daro? Nes kažkaip dažniausiai visą laiką eina kalba apie butus. O kaip yra su namais?
Ilgalaikiai nuomui labai yra silpnas ir mažas segmentas su namų nuoma.
Tai, iš pasiūlos ar iš paklausos?
Kadangi nėra pasiūlos, tai nėra ir paklausos, bet tikriausiai yra ir vice versa. Nėra taip. Paklausos, nėra pasiūlos. Mes administruojame keletą prabangių namų, kur atvažiuoja gyvena ar ambasadoriai, ar įmonių vadovai, bet kuomet toksai namas atsilaisvina, yra labai sudėtingas ir ilgas laikotarpis, kol surandi kitą jam klientą. Tai netgi jeigu graža tuo metu, kol nuomuojasi, atrodo gera, bet prastovos suvalgo gražą, plus namas reikalauja labai daug investicijų. Tai vien tik šildymas, jeigu nėra nuomininko per žiemos laikotarpį, visokiausi stogai, pievelės, privažiavimai, šakos, lapai ir taip toliau. Tai yra žmonių, kurie ne tai, kad statė ar pirko tą investiciją, tačiau, tarkim, išsikraustė į geresnį ar į kitą šalį.
Tiesiog savo buvusi būstą.
Taip, ir paliko numot. Tai mes administruojam, bet nematom to kaip tokio investicijos didelės šakos. Tarkim, šiuo metu atėjo pas mus klientas, kuris Žirmūnuose turi namą, tai mes tiesiog tą namą perdarėm į 6 mažus butukus viduje ir dabar nuomojam 6 žmonėm ir visi labai patenkinti. Jeigu vieną būtų gana sudėtinga surasti klientą tokiai, kad iš vis generuotų net 3% gražų.
Tomai, o kaip su trumpa laikė namų nuoma?
Gerai, aš sakyčiau, kad aš labai paskatinčiau žmonės domėtis, ką sakė ir Jurgis, suprasti, kodėl ir kur tu kažką gali daryti ir pirkti ir investuoti į tas pačias sodybas, kaip pavyzdys, ne? Nes pandemijos laikotarpiu, kas nutiko, tai aišku, kad išpopuliarėjo tos taip vadinamos pabėgimo vietos, ne, įvairiausi nameliai, medžiuose, miškuose, prie vandens telkinių ir panašiai, bet tai yra pabėgimo vietų kategorija, ne? Mes turim konkretų pavyzdį, reiškia, turim tokį ganėtinai didelį, ten 200 plus kvadratų namą, 5 megamieji, tuo pačiu yra ir 5 vonios kambariai, tai jis toks ne visai standartinis, visiškai vidury miško. Tarsime, ten yra...
Jis gal pritaikytė skirtingiam žmonėm.
Nu, mes įnumojam vieną, kaip vieną daiktą. Jo, jis yra visiškai vidury miško, ten tu esi vienas su gamta. Labai malonus netikėtumas, mes jį dabar administruojam jau apie metus laiko, malonus netikėtumas yra tas, kad visus metus žmonės ten važiuoja, gūdžią žiemą jie ten važiuoja ir kaifuoja, vasarą jie ten važiuoja ir kaifuoja. Ta prasme, pagal atsiliepimus matom, nesam Airbnb gavę mažiau negu 5 su ilgiausiais pasakojimais apie taip, kaip jiems ten patiko. Tai vat žmogus irgi užsiimantis, jis užsiima, beje, Skandinavas, įdomi istorija, užsiima žemės ūkiu ir sakau, tai kaip čia tas namas atsirado? Nu, sako, man reikėjo įsigyti sklypą ir sakė, arba pirki sklypą su namu, arba neparduosim tau sklypą. Tai jis gavo tą namą, galvoja tada ką daryti.
Magaryčių.
Bet aš galvoju apie tos žmonės, kurie turi sodybas ir tų sodybų turbūt yra šimtai, tikėtina visoje Lietuvoje ir jos nėra įdarbintos, jeigu pažiūrėti iš tos įdarbinimo pusės. O iš kitos pusės tikėtina yra žmonių, kurie norėtų apsistoti sodyboje, bet nebūtinai nori ją turėti. Tai čia vat man atrodo, kad tokia yra terpė, kuri dar šiandien dieną yra neužpildyta.
Gerai, paskutinis laidos klausimas, nes matau, kad jūs mūsų laikas eina į pabaigą. Palyginkim Lietuvą ir labai plačiai neimkim, paimkim senąją mūsų Europą, vakarų Europą, tas kurortinės šalis, kur ir patys lietuviai mėgsta nuvažiuoti, ta pati Ispanija, tas pats Kipras, Italija, Graikija galbūt. Kaip lyginant su tenai? Ta pati trumpalaikė nuoma, ta pati ilgalaikė nuoma, mes čia šitoje vietoje esam kažkokia, sakykime, proveržiai daranti valstybė, ar priešingai, ten yra daug gilesnės tradicijos ir yra iš ko pasimokyti ir mes dar tik tai vejamės.
Aš tai sakyčiau, kad paskatinčiau visus vėlgi domėtis, čia turbūt mūsų viena iš išvadų, ne šio pokalbio, ir drąsiai investuoti, nu, kaip pasakyti, nesakau drąsiai investuoti galbūt, bet tiesiog investuoti arba įsigyti kažką, arba leisti daugiau laiko būtent skirtingose, kad ir tos pačios Europos šalyse, kurios turi tikrai įdomią ir istoriją ir ten, nežinau, tiek pačios šalies istorija, tiek galbūt jos ten maisto istorija, tiek galbūt dar kažkokia istorija ir neapsiriboti vien Lietuvą, čia kas liečia patarimus kažkokiems, tarkim, investuotojams. O manau, mes ką tikrai Lietuvoj turim ir tikrai daug keliaujant tenka pastebėti, kad kokybės turbūt tokios kaip Lietuvoj, apdailos kokybės, įrengimo kokybės, tokio požiūrio į kokybę, nu, nedaug kur tenka sutikti. Ta prasme, jau nekalbant apie tą Ispaniją, kur iš vis bet kaip viskas padaryta, net ir dažnai prabangiam segmente, tai aš sakyčiau, kad mes su kokybė ir su požiūriu į kokybę tikrai esam gerokai priekyje palyginti su daugeliu Europos šalių.
Jurgi, kaip tavo?
Iš tikrųjų, mane džiugina skaičiai tuos, kuriuos matau Europoje ir kuriuos matau Lietuvoje. Ir jeigu mes žiūrėsime į bet kurį segmentą, matome, kad įstojus Europos Sąjungą, mes pradėjome artėti prie Europos Sąjungos vidurkio. Ir po truputį mes pradėjome artėti prie Europos Sąjungos ir vidurkio ir su nekilnojamo turto nuoma. Europos Sąjungos vidurkis yra kažkas apie 46% būsto yra žmonės nuomuojasi ir vos virš 50% turi nuosavą arba ten su banko paskolą. Lietuvoje tuo tarpu mes turime vos 11%. Buvo 10 prieš porą metų, jau dabar 11. Tai tas nekilnojamo turtos vis bus perkamas nuomai ir žmonės investuos į tuos pinigus į nuomą ir tų nuomininkų vis daugės ir ta graža bus. Plus, žiūrint, kokios dabar pas mus yra pensijos, tai aš pasakysiu, jeigu jums yra 30 metų ir dabar nusipirksit butą, kad ir bet kokį prastą, tai kai išeisit į pensiją, gausit iš nuomos daugiau negu pensijos. O šiaip, va, ką ir kartuojam ne vieną kartą, reikia domėtis ir kviečiu šį šeštadienį ateiti į nekilnojamo turto konferenciją investuotojams ir tie, kas nuomoja, pasidomėkite, Investuok žurnalas organizuoja, mes vedėjai būsim.
Gerai, aš tai paskatinsiu žmonės įdarbinti pinigus, nes labiausiai turbūt liūdina tada, kai tu matai, kad tie pinigai yra graužiami infliacijos ir neįdarbinami iš baimės, iš nežinojimo, iš pasitarkit, jau geriau įsigykit kažką, kažkaip įdarbinkit tikrai. Specialistai padės, patars, blogiausio atveju kažkaip patars, ką su tuo nekilnojamu turtu daryti.
Arba nedaryti.
Arba nedaryti, kad jisai uždirbtų pinigus.
kaip sako, ką veikia pinigai banko sąskaitai? Guli ir verkia.
Taip, tai bet čia aš manau, kad dar Lietuva turi daug neišnaudoto potencialo šito klausimo. Tai ačiū Tomui Grįžui, trumpalaikės nuomos administratoriai bei entuziastingam NT investuotojai, kad buvo pas mus šiandien.
Ačiū tau, Mantai.
Ir ačiū Jurgiui Vilučiui, NT vystytojai, ilgalaikės nuomos administravimo UAB valdantį savininkui. Ačiū, Jurgi.
Ačiū už kvietimą.
O aš, NT brokeris Mantas Mikočiūnas, šiandien atsisveikinu ir susigirdėsime kitą antradienį. Viso geriausio.